Бишкекте саат 6, Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кылмыш дүйнөсүнүн лектөрүнүн бири Азиз Батукаевдин абактан мөөнөтүнө мурда бошоп, Кыргызстандан чыгарылып кетиши күн тартибинен түшпөй атат.
Бул деген жакында мынау громкий убийстволор башталат деген сөз. Анча мынчасы чекесин угуп атабыз. Фамилиялар уже обозначены. Ошондуктан биз бүгүн ал жөнүндө сүйлөштүк.
Үч күн мурдагы тиреш боюнча милиция жетекчилиги менен улуттук коопсуздук кызматтары бири бирин айыпташууда. Венесуэладагы президенттик шайлоодо өзүн мурдагы президент марфум Уго Чавестин уулу деп атаган Николас Мадуро бир аз ажыр менен жеңгендиги жарыяланды. Дүйнө өлкөлөрдүн курал жарак үчүн короткон чыгымы акыркы 10 жылда биринчи ирет төмөндөдү. Кечки Азаттыктан бүгүнкү программаларыбыздын алдыдагы жарым саатында жергиликтүү эл аралык турмуштан биз мына ушул темаларга кайрылабыз. Саламатсызбы? Прагадагы студияда Улан Алымкулуулу азыра дегенде акыркы кабарлардан алар менен Айнура Жекше кызы тааныштырат. Айнура.
Рахмат, кутмандуу кечиңиздер менен. Жогорку кеңеште бүгүн кылмыш дүйнөсүнүн авторитети аттыккан Азиз Батукаевдин мөөнөтүнөн мурда бошотулушунун мыйзамдуулугун текшерүү боюнча комиссия тергөө учурунда вице-премьер-министр Шамиль Атахановду кызматтан убактылуу четтетүүнү сунуштады. Комиссиянын мүчөсү Жоомарт Сапарбаевдин айтымында Батукаевди Грозныйга алып кеткен Челленджер 300 учагын Кыргызстанга алып келүүнү жана тейлөөнү Анили аттуу компания уюштурган. Ал эми бул компанияга Шамиль Атахановдун уулу Данияр Атаханов жетекчилик кылат.
Айыш Батукаев жеке самолетту обслуживание кылган хендлинговая компания. Ошонун башчысы Атаханов Данияр Шамилевич деген жигит экен. Данияр Шамилевич. Бул биринчи суроо туулуп калды. Бул кандайча ал жигитке бул үй бүлөнүн кандайча тиешеси бар деп. Биринчи. Экинчи болсо, ошол компания Кыргызстанда регистрация болгон Машкевичтин SimKG International деген компаниясынын дочерний компаниясы экен да.
Бул боюнча вице-премьер Атаханов эч кандай билдирүү жасай элек. Батукаевди өткөн жумада рак оорусуна кабылды деген жүйө менен Нарын шаардык соту абактан мөөнөтүнө мурда чыгарган. Ал ошол эле күнү Чеченстанга учуп кеткен. Батукаевдин бошотулушу боюнча маселе бейшембиде парламентте каралып, анын мыйзамдуулугун иликтөө боюнча комиссия түзүлгөн. Венесуэладагы президенттик шайлоону Уго Чавестин саясий мураскери жеңди. Шайлоо комиссиясы Николас Мадуро оппозициянын өкүлү Энрике Каприлестен 300 миңден көп добуш алганын жарыялады. Мадурого добуш берүүчү 50.8% Каприлеске 49.1% ишеним көргөздү. Каприлес добуштар кайра саналып чыкмайынча жыдыганын моюнга албай турганын билдирди. Мадуро болсо тарапкерлерине кайрылып, жеңиши күмөн санатпашы үчүн бюллетендердин кайра саналышын кубаттаарын айтты. Ал шайлоо компаниясы маалында Чавестин сөзү менен айткандай 21-ci кылымдын социализмин улантууга өкмөттүк чыгымдардын көбүн кембагалдарга жумшоону жана экономиканы мамлекет тарабынан көзөмөлдөөгө убада кылып келди. Каприлес маркум президенттин режими Венесуэланы талкалап жок кылуу жолуна салганын сындоодо. Чавес өткөн айда рак оорусунан көз жумган. Мамлекеттик катчы Джон Керри Кошмо Штаттар жана Чыгыш Азиядагы өнөктөштөрү Түндүк Кореянын коркутуп үркүтүүлөрүнө каршы бириккенин билдирди. Бүгүн Токио университетинде сүйлөгөн мамлекеттик катчы Пхеньянды атомдук куралдан баш тартуу боюнча эл аралык милдеттенмелерди аткарып жатканын далилдеген олуттук кадам жасоого үндөдү. Түндүк Кореянын өзүндө болсо бүгүн мамлекеттин түптөөчүсү Ким Ир Сендин туулган күнүн майрамдашууда. Айрым аналитиктер бул датага карата Пхеньян ракета сыноосун өткөрүшү мүмкүн деп күн мурунтан болжолдоп жатышты. Акыркы жумаларда коммунисттик Кореянын жетекчилиги Түштүк Корея, АКШ жана Японияга ракетадан сокку урууларын эскертип келатат. Анын алдында улуттар уюму Түндүк Кореянын февралда жүргүзгөн ядролук сыноосуна жооп иретинде санкцияларды күчөтүүнү жактырган. Бүгүн Кыргызстанда жамааттык коопсуздук келишим уюмунун туруктуу кеңешинин 2 күндүк көчмө жыйыны башталды. Анын алкагында уюмдун баш катчысы Николай Бардюжа баш болгон кеңештин мүчөлөрү уюмдун Кантага аскерий базасынын даярдыгы менен таанышты. Кыргызстан тараптан жыйынга коргоо кеңешинин катчысы Сурманкул Табалдиев, вице-премьер-министр Шамиль Атаханов, коргоо министри Талабек Өмүралиев катышты. Анда уюм карамагындагы Су-25 үлгүсүндөгү учактар асмандагы көнүгүүлөрдү көрсөттү. Тышкы иштер министрлигинен кабарлашкандай, быйыл алгач ирет өтүп жаткан 2 көчмө жыйында чек арадагы коопсуздук камсыздыкту биргелешип камсыздуу уюмдун аскердик карым катнашын чыңдоо маселелери талкууланууда. Быйыл уюмга Кыргызстан төрагалык кылып жатат. Бул аскердик саясий уюшма 92 жылы түзүлгөн. Ага учурда 6 мамлекет: Кыргызстан, Армения, Казакстан, Россия, Тажикстан жана Беларусь мүчө Өзбекстан былтыр уюмдан чыгып кеткен. Оган президент Хамид Карзай талаштуу чек арада Пакистан тарабынан курулган текшерүү пункттарын, чек ара өткөлдөрүн алып салуу буйругун берди. Жекшембиде улуттук коопсуздук кеңешинде Карзай коргоо, ички жана тышкы иштер министрлерине Британ оторчулугунан бери калган Дюран сызыгындагы курулуштарды алуу боюнча чукул аракет көрүү тапшырмасын берген. Чек ара өткөлү же башка объектилер эки тараптын макулдугу менен гана курулууга тийиш. Дюран сызыгында жана Ооганстан аймагында макулдашуусуз өткөлдөрдү орноштуруу эл аралык нормаларды бузуу болуп эсептелет жана эки өлкөнүн мамилелерине каршы келет, деди Ооганстандын коргоо министрлигинин маалымат катчысы генерал Захир Азими. Президент Карзай ошондой эле АКШ баштаган коалициядан Пакистанга өткөлдөрдү тургузууга жардам берип бербегенин түшүндүрүүнү талап кылды. 19 кылымда пайда болгон Дюран сызыгын Исламабад эл аралык чек ара деп эсептейт. Кабул болсо аны таануудан баш тартып келатат. 19 апрелде Бишкекте Япон поэзиясынын кечеси өтөт. Иш чараны демилгечилери, кыргыз котормочулары аны азыр гүлдөп жаткан сакурага арнашууда. Кечеге Япон элчилигинин өкүлдөрү жана ыр ышкыбоздору катышмакчы болгон.
Рахмат сизге. Акыркы жаңылыктар менен Айнура Жекше кызы тааныштырып өттү. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздан окуй аласыздар. Эгебиз Азаттык Чекит Кейжи. Эми аба ырайы тууралуу учка айта кетели. Оболуу синоптиктердин шашылыш эскертүүсү, алардын маалыматына караганда 18 апрелге чейин тоолуу аймактарда тоо этектеринде сел жүрүп суунун деңгээли көтөрүлүшү мүмкүн. Мезгил мезгил менен жаан жаап, тоолуу райондордо кар түшүшү да күтүлөт экен. Ал эми аба температурасы бүгүн түнү Чүй облусу аймагында 5-10, эртең күнүсү 8-13, Талашта түнкүсүн 4-9, күндүз 7-12, Баткенде түнкүсүн 4-9, күндүз 10-15, Ош менен Жалал абад облустарынын түнкүсүн 6-11, күндүз 11-16, Ысык Көлдө түнкүсүн 3-8, күндүз 8-13, Нарында түнкүсүн 1-6, күндүз 7-12 градус, Бишкекте болсо түнкүсүн 8-10, ал эми күндүз 10-12 градуска чейин жылуу болот деп күтүлүүдө. Кечки азаттыктан берүүбүздү жергиликтүү темалар менен улантабыз. Кылмыш дүйнөсүнүн лөктөрүнүн бири Азиз Батукаевдин абактан мөөнөтүнөн мурда бошоп Кыргызстандан чыгарылып кетиши күн тартибинен түшпөй атат. Маселен, оппозиция бүгүн бул окуяны атайын уюштурулган акция катары баалап бийликти ал үчүн айыптады. Аталган окуя боюнча президент менен премьер-министр расмий позициясын азырынча билдирише элек. Акыйкатчы Турсунбек Акун Батукаевдин чукулунан бошондукка чыгарууда бийлик анын өтүнүчүн өтүнүч катыны шылтоо катары пайдалангандыгын гана айтып чыкты. Өзү Батукаевдин окуясы алдыда оппозициянын көзүр темасы болчу сыягы бардай. Кепти кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошев улантат.
Эл үнү оппозициялык кыймылы кылмыш дүйнөсүнүн төбөлдөрүнүн бири Азиз Батукаевдин мөөнөтүнөн мурун бошотулушун бийликтин атайын уюштурган акциясы катары баалады. Ошондуктан бул маселе 24 апрелге белгиленген оппозициянын курултайында талкууга алына турган болду. Аталган оппозициялык кыймылдын штаб башчысы Мамбет Жунус Абылов Батукаевдин мөөнөтүнөн эрте бошотуунун артында бийликтин көмүскө максаты катылган деп эсептейт.
Биринчи Көлбаев сап келишкен. Көлбаев сап келип, ошо оппозициялардын баардыгын бирден терип бергиле деп мажбурлаган аракеттен видимо Көлбаев макул болбой койду көрүнөт. Ошондуктан бул Батукаевдин өкүлүштү бийлик. Бул ошо оппозицияларды бирден чекесинен атып жок кылды деген тапшырма боюнча түйүнү чыгарып атабыз. Болбосо анын чыгарып турган бир дагы негизи жок. Бул деген түздөн түз эле оппозициялык эмелердин баардыгына каршы туруш үчүн жасалган нерсе болду деп да. Бул деген жакында мына громкий убийстволор башталат деген сөз. Анча мынчасы чекесин угуп атабыз. Фамилиялар уже абазда чынды. Ошондуктан биз бүгүн ал жөнүндө да сүйлөштүк.
Мыйзамдагы ууру Азиз Батукаевдин мөөнөтүнөн мурун бошотулушу өткөн аптада парламентте талкууланып, коомчулуктун бүйүрүн кызыткан окуя болгон эле. Бирок бул боюнча ушул кезге чейин президент Атамбаев менен өкмөт башчысы Сатыбалдыев расмий позицияларын коомчулукка ачык билдирише элек. Премьер-министрдин маалымат катчысы Мелис Эржигетов Батукаевга байланыштуу маселе өкмөт башчысы көңүл бура турган көйгөй эмес деп түшүндүрдү.
Ал премьер-министрдин деңгээли эмес да, аны өзүнчө шоу кылып жүрүшүптүр да. А так ал жерде башкы прокурор өзү айтпадыбы, бүт баары мыйзамдуу түрдө болду деп. Эми премьер-министрдин позициясы мындай да, ошол канчалык деңгээлде мыйзамдуу болду да. башкы прокурор, мына өкмөттүн атайынчыл вице-премьер-министри бар Шамиль Атаханов. Ошолор бүт күч органдарынын жетекчилери жогорку кеңешке барып, эртеден кечке чейин суроо жооп болду да. Ошол жерде бүт баарын так-так түшүндүрүп айтты. Ошондо айтылгандан кийин премьер эчтеке дебейт. Премьердин эң жинин кайнаткан бул жанагы муу күч органдары менен болгон наркобизнестин покрывательстволору, бири бири менен болгон взятничестволору ошолор. Акыркы эки инцидент болбодубу? Ошол окуяларга абдан нааразы болуп атат да.
Ошол эле кезде 14-апрель күнү маалымат сайттарында Батукаевдин нарындагы тергөө абагынан бошотууга барган жогорку кызмат адамдарынын автоунаалары тартылган тасма тарап кетти. Анын арасында жазаны аткаруу мамлекеттик кызматынын төрагасынын кеңешчиси Калыбек Качканалиевдин автоунаасы абактын ичинен чыгып келе жаткан жерден тасмага түшүп калган. Буга чейин аталган кызматтын жетекчиси Зарылбек Рысалиев анын кол алдындагылар Батукаевди коштоп жүргөн эмес деп билдирген болчу. Өзгөндө нааразылык акциясына чыккан Ата Журт партиясынын жактоочуларынын бири Акул Айдаралиев бийликтеги кызмат адамдары мына ошого окшогон аракеттерине жооп берүүсүн талап кылды.
Негизги талап эмне? Себепкер болгон Батукаевди чыгарып салтанаттуу түрдө узатып бергенине нааразы болуп, экинчиден жанагы кыргыз элинин кызыкчылыгын көздөгөн акыйкатчыл үч патриотту ушул убакка чейин камакка чыгарбай карда турганга нааразы болуп, ушуларды бошотуп берүү жөнүндө талап коюп атат.
Акыйкатчы Турсунбек Акун Азиз Батукаевди мөөнөтүнөн мурун бошотууга байланышкан бийлик органдарынын биргелешкен операциясына катышы жок экенин айтып чыкты. Ал жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматынын жетекчиси Зарылбек Рысалиевдин ага карата айткан сөздөрүн жокко чыгарды. Акыйкатчы мындан 3 жыл мурун абакта жаткан башка оорулуу адамдар менен бирге эле Батукаев дарыланууга муктаж экендигин айтып өтүнүч келтиргенин кошумчалады. Турсунбек Акун бийлик органдары анын мына ошол өтүнүч катын өздөрүнүн аракеттерин жаап жашыруу үчүн колдонгонун белгиледи.
Мен алардын катарында отуруп калыптырмын, ошолор менен чогулушуп бир иш кылган сыяктуу. Ошол үчүн бир таң мен кетип калдым. Алардын катарында отуруп мен алар менен булгангым келбейт. Кудайдын алдында тазамын мен. Алар указание алган сыяктуу отурушат. Болбосо мындай оперативный, заранее запланированный акция болмок эмес. Азыр мына Шерматов Доронбек деген жигит жатат. Тоже рак крови, аябай катуу оорулуп азыр. Мына азыр дагы кат менен кайрылдым мен, ушуну бошотуп берип жүрөм. Эманы чыгарабы, чыгарбы көрөбүз анда. Ага чейин 2 туберкулез болуп гана чыгардым. Мына 22 өлүп калды. Ушунун баарын чыгарып койсо болот эле да. Мен кайрылып келип коем ушунун баарын. Эмне үчүн чыгарбайт? Ал эми ошол сыяктуу эле мен ошолор менен катар эле Батукаев боюнча дагы кайрылдым. Башкалар боюнча чыгарбайт, анан бул боюнча оперативдүү аракеттердин баарын көрүп, тез аранын ичинде аябай чабылгандай операцияны жасап коюшту. Значит, бул жөн болгон жокпу?
Турсунбек Акундун айтымында абак жайларында жалпысынан кургак учук менен жабыркаган 476 адам бар. Анын ичинен өткөн жылы 22 адам кургак учуктун айынан каза болгон. Турсунбек Акун буга чейин абак жайларындагы мына ошол адамдарды учурунда боштондукка чыгаруу боюнча кайрылуу каттарына тиешелүү бийлик органдары көңүл бурбай келгенин кошумчалады. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Кечки Азаттыктан жергиликтүү окуялар күндөлүгүн улантабыз. Үчүнчү кечиресиз, 3 күн мурда 12-апрелдеги тартип сакчыларынын ортосундагы чыр-чатак өлкө жетекчилигинин көңүлүн бурду. Президент Атамбаев бул окуяны чукулунан териштирүү жагын коргоо кеңешине тапшырды. Пара алды деп шектелген милиционер камакка алынды. Алар тоодо милиция жетекчилиги менен улуттук коопсуздук кызматы бири бирин айыптап жатышат. Маселенин чоо жайын толугураак кабарчыбыз Али Токтокунов айтып берет.
Өткөн аптанын жума күнү кечинде болгон чатак коомчулукта кызуу талкууга алынууда. Окуяга өлкө президенти да көңүл буруп, 13-апрелде муну иликтөөгө алууну коргоо кеңешине тапшырганын президенттин басма сөз катчысы Кадыр Токтогулов билдирди. Ал эми премьер министр Жантөрө Сатыбалдиев бүгүн күч түзүмдөрүнүн жетекчилерин экинчи ирет чогултту. Бул жолу окуяны иликтеп жана юридикалык баа берүү үчүн атайын комиссия түзүүнү тапшырганын өкмөттүн пресс катчысы Мелис Эржигитов Азатка кабарлады.
Комиссия түзүлдү башкы прокуратура менен биргеликте. Премьер министр ушул күч органдарынын жетекчилигине талап койду. Жакынкы арада ушул кылдаттык менен ушул болгон окуяларды объективдүү изилдеп, кимдин күнөөсү болсо күнөөлүүлөрдү толугу менен жазалап, мындай окуяларды мындан ары болтурбоого аракет жасагыла деп ушундай катуу талап койду.
Ушул окуяга байланыштуу тергөө иштери бүткүчө Свердлов район милициясынын башчысы кызмат ордунан убактылуу четтетилди. Ошондой эле кечээ 1-май райсоту пара алды деп шектелип кармалган милиционерлердин бири Эркин Мамбеталиевди 2 айга камакка алды. Ал эми тергөөнүн жүрүшүндө 2-чи милиционер Тилек Сарбашев аталган кылмышка тиешеси жоктугу аныкталып камактан чыгарылды. Бишкек шаардык милициясынын басмасөз катчысы Бакыт Сейитов болсо, окуя тиешелүү органдар тарабынан акыйкат иликтөөгө алынат деп ишенип турушкандыгын айтты.
Бүгүнкү күндө биз биздики туура же алардыкы туура деп айта албайбыз. Себеп дегенде окуя болуп өттү, окуянын учурунда болгон кемчиликтер жана мыйзам бузуулар жана ошондой эле ортодо келишпестиктердин негизинде коомчулукка чейин жеткен чырдын аягына ошол чекитти ошол тергөө органдары прокуратура менен жана атайын комиссия акыйкат түрдө баа берип чечет деген ишенсиз.
Ал эми улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин расмий өкүлү Тилек Чокморов да комиссиянын чечимин күтүшөөрүн билдирди.
Эми ошол комиссия жыйынтыгын чыгарганча күтүп туруш керек. Анын ошо жыйынтыгынын негизинде бир тиешелүү чаралар көрүлөт болуш керек.
Эске салсак, өткөн аптанын жума күнү кечинде Бишкектин Горький, Элебаев көчөлөрүнүн кесилишинде УКМК менен милиция кызматкерлеринин ортосунда чыр чыгып, ок атуу болгон. Чыр УКМКнын коррупцияга каршы күрөшүү бөлүмүнүн кызматкерлери Свердлов райондук ички иштер бөлүмүнүн эки кызматкерин пара алууга шектүү деп кармаган учурда чыккан. УКМК тарап кармоо учурунда милиционерлер каршылык көрсөткөн жана ал жерге өз кесиптештерин чакырып тирешке орун берген. Андан кийин милиционерлердин Свердлов РИИБиндеги кызматтык бөлмөлөрүн тинтүү учурунда 30 чакты адам УКМК кызматкерлерин ур токмокко алышкан деп билдирип чыккан. Ал эми шаардык ички иштер башкармалыгы болсо бул айтылгандарды четке кагып, УКМК кызматкерлери милиционерлерди кармоо учурунда мыйзам бузушканын, алар атканоктон милиция кызматкерлеринин бири жарадар болгонун айтып чыккан. Ошондой эле ички иштер бөлүмүндөгү тинтүү учурунда УКМКчыларга кол көтөрүү болбогондугун билдирет. Улуттук мамлекеттик коопсуздук комитети болсо ок асманга гана атылганын, анда милиция кызматкерлери жаракат албагандыгын айтышууда. Ошентип күч түзүмдөрүнүн ортосундагы талаш пикирге алып келген чыр чатакка өкмөттүк комиссия чекит коймой болууда. Али Токтоконов, Азаттык, Бишкек.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Прагадагы студияда Улан Алымкулуулу. Жогорку кеңеште бүгүн Азиз Батукаевдин мөөнөтүнөн мурда бошотулушунун мыйзамдуулугун текшерүү боюнча комиссиянын иликтөөсү учурунда вице премьер министр Шамиль Атахановду кызматтан убактылуу четтетүү жагы сунушталды. Комиссия мүчөлөрүнүн айтымында буга Батукаевди Кыргызстандан алып кеткен учакты тейлөөгө Шамиль Атахановдун уулу иштеген компаниянын катышы бардыгы себеп болууда. Бүгүн Кыргызстанда Жамааттык коопсуздук келишим уюмунун туруктуу кеңешинин эки күндүк көчмө жыйыны башталды. Мамлекеттик катчы Джон Керри, Кошмо Штаттар жана Чыгыш Азиядагы өнөктөштөрү Түндүк Кореянын коркутуу үлкөлөрүнө каршы биригишкендигин билдирди. Булар акыркы жаңылыктардын айрым урунтууларынын учкай мазмуну. Ушул жана башка кабарларды биздин интернеттеги баракчабыздан окуй аласыздар. Эгибиз Азаттык чекит кежи. Кечки Азаттан бери үстеми эл аралык окуялар күндөлүгү менен улантабыз. Венесуэладагы президенттик шайлоодо өзүн мурдагы президент маркум Уго Чавестин уулу деп атаган Николас Мадуро бир аз ажыр менен жеңгени жарыяланды. Бирок оппозиция талапкери Энрике Каприлес шайлоо жыйынтыгын азырынча тааныбасын айтууда. Толугураак мен Улан Алымкулуулу баяндайм. Баяндамачылар белгилеп жаткандай, Венесуэланын бул президенттик шайлоосуда өлкөдөгү ажырым тереңдегенин ачыктады. Шайлоо комиссиясынын жарыясына караганда, жекшембидеги шайлоонун жыйынтыгында Мадуро добуштардын 50.8%, ал эми Каприлес 49.1% жыйнаган. Добуш берүүгө болсо шайлоого укуктуу 19 миллион адамдын 80% катышкан. Уго Чавес ырак илдетинен каза тапкандан бери мамлекет башчынын милдетин аркалап жаткан Мадуро шайлоонун баштапкы тыянагы маалым болгондон кийинки сөзүндө жеңишке адилеттүү жана мыйзамдуу жетишкенин ырастап,
мен улуттук шайлоо комиссиясына шайлоо жыйынтыгын шек калбагыдай кылып текшерүүсүн суранам. Бирок азыр мамлекеттик институттар иштеп турушу зарыл. Венесуэлалыктардын 7.5 миллиону Николас Мадуро 2019-жылга чейин президент деп айтышты жана бул тандоо урматталышы абзел. Мен оппозиция тарапкерлеринин да добушун эсепке алам. Аларды тааныйм жана сыйлайм, бирок баарыңарды көпчүлүктү урматтоого да чакырам.
Анткен менен өнөктүктүн жүрүшүндө өзүн Уго Чавестин уулу мураскери, ал эми өкмөттү Чавестин таламдаштары деп сыпаттап, мурдагы президент Иса пайгамбарга чейин теңеп, аны колдошпосо каргыш тээрине чейин эскерткен Николас Мадуронун топтогон добушу мурдагы президенттикинен аз болду. Былтыр октябрдагы шайлоо деле Чавеске уттуруп койгон оппозиция талапкери Энрике Каприлес анда 6.5 миллион добуш алса, азыр дээрлик 7.3 миллион добуш жыйнаган. Эки талапкердин ортосундагы ажырым маалыматтарга караганда 230 миңден 300 миңге чейин эле. Каприлеста Каракаста жактоочулары астында сүйлөп, шайлоо жыйынтыгын азырынча тааныбай турганын айтты.
Quiero decirle al candidato al gobierno, el derrotado el día de hoy.
Мен өкмөттүн талапкерин айтып койгум келет. Бүгүн сиз жеңилдиңиз. Мен муну ишеним менен айта алам. Сиз жана сиздин өкмөт утулду. Биз шайлоочулардын ар биринин добушу бирден саналмайынча шайлоо жыйынтыгын тааныбайбыз. Улуттук шайлоо комиссиясын ар бир добуш эсептелиш үчүн өкөктөрдүн баарын ачууга чакырабыз. Биз бүгүн бир талапкер менен эмес, административдик ресурс, мамлекеттик институттар колдонулганына каршы күрөшүп жатабыз. Мунун баарын бийлик жана бийликте турган адам билет. Ушундайлар аны бизден бир аз гана өйдө көтөрүп коюшту.
Con una diferencia muy pequeña.
Деген Энрике Каприлес азыр Венесуэланын Миранда деген облусун башкарат. 40 жаштагы бул саясатчы шайлоо өнөктүгү учурунда мурдагы президент Чавестин режими тандаган багытты сындап жүрдү. Мадуро болсо Чавестин 21-нчи кылымдагы социализм саясатын улантууну убада кылып жатты. Өзү Венесуэланын бул кезексиз президенттик шайлоосу Латын Американын тарыхындагы эң кыска шайлоо өнөктүгү болду. Британдык Financial Times'ын кести белгилегендей, өнөктүктүн жүрүшүндө Венесуэланын кылмыштуулуктун күчөшү, жакырчылык өңдүү күндөлүк проблемаларына караганда талапкерлердин бири-бирине чабуул жасоосуна көбүрөөк көңүл бурулду. Ал эми Америкалык Washington Post кесин жазганына караганда, башында МАМ департаментинин расмий өкүлдөрү Мадуро АКШ администрациясы менен бузулган мамилени оңдоого ыктайт деп үмүттөнүшкөн. Бирок ал шайлоо өнөктүгүнүн жүрүшүндө Кошмо Штаттарды бир нече жолу душман катары мүнөздөдү. Ошентип Венесуэланы алдагы 6 жылда чоң саясатка жолун автобус айдоочулуктан баштап, кийин профсоюз лидерлигине айланган адам жетектегени турат. Айрым талдоочулардын пикиринде Николас Мадуронун бир аз гана артыкчылык менен утушу аны оппозициянын тынчсыздануларына көңүл бурууга мажбурлайт. Андай болбосо өлкөдө тиреш жана ажырым күчөшү мүмкүн. Улан Алымкулуулу, Азаттык.
Кечки азаттыктан эл аралык темаларды улантабыз. Өткөн 2012-жылы дүйнө өлкөлөрдүн аскерий чыгымдары 0.5% кыскарды. Стокгольмдагы тынчтыктын проблемаларын изилдөө институтунун маалымдашынча, аскерий чыгымдар 98 жылдан бери биринчи жолу азайганы менен 1,175 триллион долларды түздү. Аскерий иштерге бөлүнгөн каражат АКШда НАТОга мүчө Европа мамлекеттеринде кыскарган, бирок Кытай жана Орусияда олуттуу суммага көбөйгөн. Бул маселенин чогу жай тууралуу студияда чогуу отуран кесиптешим Амирбек Азам уулу айтып бермекчи. Амирбек, анда айтсаңчы, былтыркы жылы дүйнө мамлекеттеринде өзгөчө Кошмо Штаттар жана Евро биримдикке кирген өлкөлөрдүн аскерий чыгымдарды кыскартуусун талдоочулар кандай себептер менен түшүндүрүшүдө?
Муну эксперттер эки жагдайга байланыштырышат. Биринчиден, бул экономикадагы кырдаал. Алсак азыр Испания, Грекия, Португалия, Кипр сыяктуу Европа өлкөлөрү катаал мезгилди баштан кечирүүдө. 2012-жылы Евро биримдиктин ички дүң жыйымы 0.3%ге ылдыйлаган болчу. Бул Европанын НАТО мүчө өлкөлөрүнүн аскерий бюджетин 10%ге чейин кескенге мажбур кылды. Өткөн жылы АКШнын аскерий бюджети 682 миллиард долларды түздү. Бул 2011 жылга караганда 6%ге аз. Натыйжада биринчи жолу кансыз согуш токтогондон бери Пентагондун бюджети жалпы дүйнөлүк аскерий чыгымдардын 40%нен төмөн түштү. Пентагондун аскердик бюджетинин төмөндөшүнө албетте бул дагы Европа биримдиги сыяктуу эле экономикадагы кырдаалга байланыштуу. Экинчиден, Ооганстандан АКШнын дана жана тынчтыкка көмөк көрсөтчү эл аралык күчтөрдүн аскерлери акырындап чыгып кетүүдө. Ирактан АКШ аскерлери 2011-жылы чыгып кеткен, америкалык аскерлер 2014-жылы Ооганстандан биротоло чыгып кетүүгө тийиш. Бул Пентагонго аскерий чыгымдарды азайтканга мүмкүндүк берди. Ушундан келип Стокгольмдагы тынчтык проблемаларын изилдөө институтунун программасынын директору Сэм Перло Фриман келерки 2-3 жылда же тагыраак айтканда НАТО Ооганстандан аскерлерин чыгарып кеткенге чейин дүйнөлүк аскерий чыгымдар азая берет шекилдүү дейт.
А бирок мына Кытай жана Орусия дагы башка бир катар өнүгүп бараткан мамлекеттер куралданууга мурдагы жылдардан көп каражат сарташкан экен. Мунун себеби эмнеде?
Мунун себеби кайрадан эле барып экономикага байланыштуу. Бээжен мисалы былтыры 2011 жылга салыштырмалуу куралданууга бөлүнгөн каражатты 7.8% көбөйттү. Же ал үчүн 166 миллиард доллар коротту. Деген менен Кытай аскерий иштерге бөлгөн каражат Америка Кошмо Штаттарыныкынан 4.5 эсеге дээрлик жакын. Анткен менен 2003 жылга салыштырмалуу Кытайдын аскерге бөлгөн каражаты 175% көп. 2010 жылы Кытай Жапонияны басып өтүп, дүйнөдөгү экономикасы кубаттуу экинчи өлкөгө айланган эле. Андан улам Кытай акыркы жылдары армияны сапаттык жактан камсыздоодо. Мисалы, мыкты кемелерди, ракеталарды, радиолокациондук станцияга көрүнбөгөн согуштук учактарды өнүктүрүүдө азыр. Россия болсо өткөн жылы 16% аскерий чыгымдарды көбөйттү. Бул биринчи кезекте Путиндин саясатына байланыштуу. Ал эми Борбор Азия, ошондой эле Түштүк Чыгыш Азияга келсек, аскерий чыгымдар 1.6% азайган. Деген менен Семперло Фримандын айтымында мурда аскерий чыгымдар боюнча батыш алдыда турса, азыр эми өнүгүп бараткан мамлекеттер куралданууну тездетишип алдыга чыгат сыяктуу.
Рахмат сизге. Анда студияда Амирбек Азамулу болуп, жалпысын алганда дүйнөдө акыркы 10 жылдан бери биринчи рет аскерий чыгымдар азайган тууралуу айтып берди. Кечки азаттыкты угуп жатасыз. Эми жергиликтүү турмуштагы маданий жаңылыктардан Калы Молдобасанов атындагы улуттук консерваторияда немис жана австриялык классикалык музыканын концерти өттү. Ал Кыргызстанда немис тилин сабак берген мугалимдердин күнүн белгилеп жатканына 10 жыл толгонуна арналды. Ал концертке биздин кабарчыбыз Тимур Токтоналиев да күбө болгон.
Немис маданиятын жакшы билген, билип кана тең болбостон, ал маданиятты өз окуучуларына сиңиртип келаткан немис тили мугалимдери немис жана австриялык Моцарт, Бетховен, Вагнер жана башка дөөшө классикалык музыканттардын чыгармаларын берилип угуп отурушту. Алар өлкөнүн ар кайсы бурчтарынан Бишкекке чогулган. Консерваториянын чоң концерттик залы улуу муун өкүлдөрү эле эмес, жаштарга да толуп турду. Кыргызстандан немис тилинен сабак берген мугалимдер күнүнүн 10 жылдыгына карата Германиянын Бишкектеги элчилиги немис тилчи ага эжелерди чогултуптур. Күндүз тил үйрөтүү жагынан ар кандай маселелерди талкуулап, ал эми кечинде аларга немис классикалык музыканттардын чыгармаларын белекке тартуулашты. Сөз Калый Молдобасанов атындагы улуттук консерваториянын проректору Екатерина Лузановада.
В нём принял участие большой симфонический оркестр мэрии города.
Концертте Бишкек мэриясынын чоң симфониялык оркестри, консерваториянын көркөм жетекчиси Муратбек Бегалиев жана башка дирижер Кыргыз Республикасынын эл артисти Александр Георгиев катышты. Алар Вагнердин Палет Валькирий, Шумандын Посвящение жана башка чыгармаларын аткарышты. Немис жана австриялык классикалык музыкасы дүйнөдө белгилүү абдан сонун музыка. Анан бүгүн анын угармандарына рахаттануу үчүн жакшы мүмкүнчүлүк түзүлүп жатат.
Посвящённый именно немецкой австрийской культуре.
Немис жана австриялык классикалык музыка угармандарды күнүмдүк түйшүк өйгөлөрдөн алыстатып, өмүр баасы тууралуу ойго бөлөп, бейпил жана рахат дүйнөсүнө алып кетип, көңүл сергитти. Караколдун номер 3-үнчү мектебинде немис тилине сабак берген Кумаркан Темиркуловага концерт абдан жакты. Анткени мындай концерттер анын шаарында болбойт экен.
Биз тиги музыканттарды айтабыз да, Бетховен, Бах, Шуберт эмелердин баарын, ошонун өзүм көзүм менен көрүп кулагым менен уктум да. Канаттанын. Жакында эле немис тилинде сүйлөгөн мамлекеттер жөнүндө ачык саат өттүм. Ошондо бизге белгилүү ушул классикалык музыканттар Австрия деген бул музыканттардын мамлекети бул деп ошолорду өттүм да балдарга. Алардын музыкасынан кичине диск аркылуу балдарга тааныштырдым.
берүүнү кабарчыбыз Тимур Токналиев сунуш кылды. Урматтуу угарман, ушту менен кечки азаттыктан бүгүнкү программаларыбыздын алгачкы жарым саатын жыйынтыктоодобуз. Берүүнү Прага студиясынан мен Улан Алымкулуулу алып баруудамын. Биз менен бирге болуңуз. Салуу секундардан кийин программабыздын кийинки бөлүгү башталат.